Dobro jutro. Dobrodošli u Doživjeti stotu. Stariji nisu opterećenje za ekonomiju svoje države, a mladi malo doprinose toj ekonomiji, neki su od rezultata istraživanja međugeneracijska razmena i stavovi Crvenog krsta Srbije i Centra za odgovornu akciju. Ko će brinuti o starima ako ne bude mladih? Kako protiv bele kuge? Odgovore ćemo potražiti od profesora Dragana Bataveljića, predsjednika udruženja Opstanak koje se bori za negovanje porodičnih vrednosti i povećanje nataliteta u Srbiji. Nedavno je objavio knjigu Treći srpski ustanak, Ustanak za opstanak. Zašto je važno da čuvamo bubrege i kakva je njihova uloga za nesmetano funkcionisanje organizma? Kako žive bolesnici na hemodijalizi i zašto je transplantacija bubrega za teško obolele najbolji lek? O tome govori profesor dr. Radomir Naumović iz Klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije. U rubrici za kulturu Svetlana Mladenović će predstaviti roman Gorana Markovića Beogradski trio. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait." He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. From the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath they heard him say, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die." Now in the chapel we'll all praise for Tommy who passed away. It was just for Laura lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die. Tell Laura I love her." Stariji nisu opterećenje za ekonomiju svoje države, a mladi između 20. i 30. godine malo doprinose toj ekonomiji. Neki su od rezultata istraživanja pod nazivom Međugeneracijska razmena i stavovi koje je sproveo Crveni krst Srbije u saradnji sa Centrom za odgovornu akciju. Uz podršku kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku, Slavice Đukić-Dejanović, u dvomesečnom istraživanju je ispitano više od 750 osoba različitih generacija iz 10 opština. Više pojedinosti Jovana Obrenić.
Međugeneracijska solidarnost ne odvija se samo u porodici, već i na poslu, u prevozu, na ulicama, u institucijama, na kulturnim događajima, ali i među komšijama u ulici i zgradi gdje živite. Međugeneracijska solidarnost je svuda oko nas, smatra ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Ona ističe da stariju populaciju često prate brojne predrasude, dok za mlade neretko važi obeležje da su neiskusni, površni, nedovoljno odgovorni.
Mladi i stari imaju šta jedni drugima da daju vrlo konkretno. Naprimjer, zar nije logično da mladi koji su tehnološki vrlo pismeni nauče starije osobe da ne čekaju na šalterima nego da preko telefona plaćaju svoje račune, a da stariji, naprimjer, svoja iskustva, veštine koje imaju makar na teorijskom planu, ako ne i praktično, prenose mlađim generacijama i postoji jedan vrlo razložan razlog zbog čega stari moraju podržavati mlade da budu uključeni u proces rada, jer njihova sigurnost, njihove penzije zavise od toga koliko zapravo mladih ljudi radi i izdvaja za penzioni fond. Naša uloga je da u narednim istraživanjima i aktivnostima desenzibilišemo mlade, da zapravo međugeneracijska solidarnost bude deo naše realnosti života obostrano. To jeste dvosmerna ulica, ne samo zato što smo jedni drugima rođaci, što smo ekonomski upućeni jedni na druge, što smo socijalno upućeni jedni na druge, nego što društvo koje neguje međugeneracijsku solidarnost i razvija je, uključuje sve institucije i nevladin sektor, pojedince u aktivnosti, je neuporedivo humanije i neuporedivo brže ide napred.
Pored demografskog starenja, postoji i promjena strukture porodice, smatra Nataša Todorović iz Crvenog krsta, i dodaje da javne politike, posebno na tržištu rada, nisu pratile upravo potrebe porodice.
Svi sistemi moraju da se prilagode svim generacijama, socijalne i zdravstvene zaštite, penzioni sistem, ekonomija, zapošljavanje. Recimo u Nemačkoj je zapošljavanje zbog produženog radnog veka, onda su uslovi rada prilagođeni starijim radnicima. Tako da u BMW-u kada su uslovi rada prilagođeni starijim radnicima, njima je za 20% povećana proizvodnja. Tako da moramo da mislimo i na zapošljavanje. Adekvatno stanovanje. Stanovi treba da budu prilagođeni svim generacijama ili okruženje. Zatim razvoj i celoživotno učenje. Sada mnogo više nego ranije celoživotno učenje nam je neophodno da bi se prilagodili uslovima u kojima živimo.
Razvoj jednog društva nije moguć ukoliko podelimo naše zajednice po generacijama i različitim aktivnostima, već je potrebno razviti međuzavisne i multigeneracijske zajednice u kojima ćemo učiti jedni od drugih, smatra generalni sekretar Crvenog krsta Ljubomir Miladinović.
Crveni krst Srbije u svojoj pomoćnoj ulozi javnim vlastima u humanitarnoj oblasti je učestvovao i bio deo ovog čitavog izuzetno značajnog procesa. Mi ga doživljamo izuzetno značajnim jer je apsolutno neophodno da bismo bili efikasni u svom radu, da analiziramo kretanje u društvu, da ih pratimo i da u tom smislu budemo deo onih koji predlažu te promjene i unapređenja politika, javnih politika, a sve u cilju obezbeđenja jednog humanog odnosa u našem društvu, bez obzira na generacijski pripadnost, bez obzira da li je neko po svojim godinama u nekoj od generacije. Dakle, solidarnost jeste ta osnova na kojoj treba da počiva i solidarnost jeste osnova na kojoj počiva Crveni krst.
Istraživanje međugeneracijska razmena i stavovi deo je projekta koji je Crveni krst Srbije u saradnji sa Centrom za odgovornu akciju sproveo u 10 opština u Srbiji. Na osnovu dobijenih podataka date su preporuke za javne politike koje bi trebalo da unaprede odnos i solidarnost unutar i između generacija.
Okay. te crie pour la vie, la vie si belle dans la quand tu chantes.
Redovan je profesor na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, stručnjak za ustavno pravo i politički sistem više od decenije i po. Završio je 3 fakulteta i 1 višu školu. Predsjednik je udruženja Opstanak koje se bori za negovanje porodičnih vrednosti i povećanje nataliteta u Srbiji. Autor je 20 knjiga i 160 naučnih i stručnih radova. Član je Svetske asocijacije pravnika u Vašingtonu, visiting profesor na nekoliko evropskih univerziteta, naš gost, profesor dr. Dragan Bataveljić. Gospodine Bataveljiću, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i bolje vas našao.
Povod za naš razgovor je vaša knjiga Treći srpski ustanak, Ustanak za opstanak, u izdanju Udruženja za borbu protiv bele kuge Opstanak. Na gotovo 400 stranica u 12 poglavlja ukazali ste na demografsku sliku u svetu i u Srbiji. Šta ste zapravo hteli da poručite ovom knjigom?
To je nastavak svega onoga što je moj uvaženi profesor Marko Mladenović, profesor porodičnog prava i sociologije porodice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je prvi predsednik i osnivač udruženja Opstanak, koje je osnovano upravo na Pravnom fakultetu ovde u Beogradu 2003. godine. Ja sam imao tu čast da profesora Marka Mladenovića u njegovim poznim godinama nasledim i da nastavim to što je on započeo. On je od uvek govorio da mi treba da podignemo taj treći srpski ustanak i često je u svojim člancima, knjigama o tome govorio, tako da sam, to mi je bila ideja da o tome nešto pišem. Dodao sam još ustanak za opstanak, jer Srbija se nalazi u veoma teškoj demografskoj situaciji, bolje bih rekao demografskoj katastrofi ili još plastičnije demografskoj kataklizmi.
Vi ste ukazali na neke od podataka da je demografska slika u našoj zemlji prilično nepovoljna i u nekoliko poglavlja ste zapravo naveli te podatke koji su alarmantni. Šta nam valja činiti?
Da, podaci su veoma alarmantni. Ja sam upravo želao da ukažem našoj javnosti i nosiocima najviših političkih funkcija koji odlučuju našoj sudbini u kakvoj se mi teškoj situaciji nalazimo. Smatram da je to pitanje svih pitanja, znači mi moramo da rešavamo i druga pitanja i da gradimo kapitalne investicije i da podižemo naravno i fabrike i zgrade i stambene objekte, ali sve je to uzaludno ako nema ko tu da stanuje, ako nema ko da radi u tim fabrikama. Hvala Bogu, prošle godine su donete određene mere koje su počele da se primenjuju od 1. jula 2018. godine, neke su počele da se primenjuju od 1. januara 2019. godine. Mere su pronatalitetske i to je dobro. Međutim, ima tu nekih manjkavosti na koje smo mi ukazali.
Na koje ste manjkavosti ukazali da bi nas bilo više?
Taj zakon je znači dobar koji finansira prvo, drugo, treće, četvrto dete i tako dalje. Međutim, pomaže samo onu decu, znači one porodice od 1. jula 2018. Šta se dešava sa decom koja su rođena 30. juna ili šta ja znam pre toga? Znači ona nisu u tom paketu. Mi smo svesni toga da je situacija u našoj državi teška, ali imamo lokalne samouprave, primer gde se svako dete finansira do punoletstva, mesečno dobija tu stipendiju, gde majke dobijaju jednokratnu pomoć, zatim postoji jedno udruženje 3+, gde sve porodice sa troje i više dece dobijaju određene popuste kod velikog broja firmi koje daju popust od 10, 15, 20, čak i 25% na svoje proizvode, usluge i tako dalje. Znači mora da se celo društvo okrene natalitetu, tako da ako nestaje jedan grad veličine Aranđelovca ili Gornjeg Milanovca i tako dalje, sada se bojim ta cifra duplira.
Da li je samo taj materijalni status presudan kada je reč o povećanju nataliteta ili su tu i neki drugi faktori? Jer ruku na srce, sve manje se rađa dece i u drugim evropskim državama, sve manje Norvežana, Danaca, Holanđana.
Da, ne bih se složio, kažem da je samo u pitanju ekonomski faktor, nego i emancipacija žena. Ja sam za potpunu ravnopravnost, naravno, ali je očigledno da je težnja za karijerom, hedonizam, želja za uživanje, znači i muškaraca i žena.
Gajanje dece je veliki i zahtevan posao.
Izgleda da je mnogima dete danas prepreka u karijeri, u napredovanju, u putovanju, uživanju i tako dalje.
Ali moramo da se složimo da i poslodavci često tome kumuju. Kada žene konkurišu na neko radno mesto, pitaju ih da li imaju decu ili da li planiraju decu. I to može biti jedna barijera.
Tačno, to je ne samo problem, to je protivustavno da poslodavci, kažem posebno privatnici, uslovljavaju mlade devojke da ne rađaju u narednih nekoliko godina, da oni ne bi imali problema sa poslovanjem firme i tako dalje. Mi se zalažemo za potpuno obrnutu situaciju, da upravo one devojke koje bi rekle da će da rađaju, one bi imale prednost, recimo
prilikom zapošljavanja. Sve veći udeo starih u ukupnoj populaciji. Ko će da brine o tom delu stanovništva i da li će u takvim okolnostima biti održiv penzioni fond ako se nastavi ovakav trend rađanja?
Po nekoj proceni normalno je da 3 zaposlena izdržavaju jednog penzionera. Međutim, kod nas je situacija vrlo kritična s obzirom da se kod nas taj prosek stanovništva povećava. Najnovija istraživanja demografa Republike Srbije su pokazala da je kod nas prosek negde oko 43 godine u odnosu recimo na neke druge zemlje koje imaju 27, 28, 30 i tako dalje, sa tendencijom da taj prosek bude sve veći. Mi nažalost, kažem, imamo neke sredine, manja mesta ili sela gde je prosek 60, 62, 63 godine.
Gotovo trećina stanovništva u Srbiji su ljudi stariji od 65 godina.
Da, tako da, kažem, pitanje je kako će taj penzioni fond moći da se održi i da se stari ljudi finansiraju iz toga koji su proveli 40 godina, mladost uložili u izgradnju ove države i sutra neće moći da imaju neku odgovarajuću penziju.
Koliko je potrebno da bude rođeno dece, koliko jedan bračni par ili par treba da ima dece da bismo ostali na ovom nivou koliko nas sada ima oko 7 miliona stanovnika?
U proseku se rađa 0,8 deteta po jednoj
statistički
da. Neophodno je da bude 2,1 pa naviše, međutim i to je malo. To bi bilo neophodno da se održi broj stanovnika, da smo mi u nekoj normalnoj fazi i da nismo došli u ovu demografsku katastrofu u kojoj se sada nalazimo. Zato mi predlažemo da u narednih nekoliko decenija, da bismo se izvukli iz ove krize, što kažete vi, najpre da ostanemo ovde gde jesmo, pa da polako se penjemo.
Demografski proces traje dugo, to ne može da da odmah rezultat.
Tako je. I ove mere koje su donete od strane vlade Republike Srbije, kažem, koje su dobre, vidjet ćemo naravno kakve će efekte one da daju u budućnosti, jer treba sačekati nekoliko godina, kažem, ili nekoliko decenija da vidimo kako će to delovati, ali bolje ikad nego nikad. Ono što mi predlažemo jeste da u narednih nekoliko decenija svaka porodica ima minimum po troje dece. Zato postoji to udruženje 3 plus, da se takve porodice finansiraju. Kažu da brat treba da ima brata, a sestra sestru, to znači četvoro. Ili kažu jedno je ko nijedno, dvoje obavezno, troje taman, a četiri nije mnogo. Znači, mi bismo trebali da imamo u narednim decenijama troje, četvro i više dece da bismo izašli iz ove demografske kataklizme.
Melody d'amour, take this song to my lover. Shoo, shoo, little bird, go and find my love. Melody d'amour, serenade at her window. Shoo, shoo, little bird, sing my song of love. Oh, tell her I will wait,
I will wait,
if she names a day,
names a date.
Tell her that I care,
oh, I care,
more than I can bear.
I can bear, for when we are apart, how it hurts my heart.
So fly away, and say that I hope and pray this lover's melody
will bring her back to me.
Melody d'amour, take this song to my lover. Shoo, shoo, little bird, go and find my love. Melody d'amour, serenade at her window. Shoo, shoo, little bird, tell her of my love. Tell her how I yearn,
how I yearn,
long for her return,
her return.
Say I miss her so, more than she could know,
she could know. For when we are apart, how it hurts my heart.
So fly, oh fly away, and say that I hope and pray this lover's melody
will bring her back to me. Melody d'amour, serenade at her window. Shoo, shoo, little bird, tell her of my love.
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Naš sagovornik je profesor dr. Dragan Bataveljić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Govorimo o tome kako da nas bude više. Natalitet u Srbiji se smanjuje. Šta kažu donosioci politika? Vi kao profesor Pravnog fakulteta imate mogućnosti da budete u kontaktu i sa predstavnicima vlasti. Šta oni kažu na to? Država jeste preduzela određene korake, ali može li da bude bolje?
Sigurno da može da bude bolje, nosioci političkih funkcija se menjaju, ali politika mora da bude jedinstvena, kontinuirana, kogod da bude na vlasti, ta politika mora da bude prioritetna. Kada se naiđe u jedan grad, na bilbordima treba da bude porodica, znači otac, majka, troje, četvro dece nasmijanih, da to dočeka svakog građanina, a ne neke stvari koje nisu primerene. Mislim da to treba na svakom koraku da se prezentuje, da se kaže da žena koja rodi troje, četvro, petro dece, da je to junak ovog vremena. Svaka čast i ženama koje su naučnici, i sudije i sve to u redu, ja to poštujem, ali za mene je junak ona žena koja ostavi za sebe što veće potomstvo. Veliku nadu polažem u Srpsku pravoslavnu crkvu i u našu dijasporu koja razume ovaj problem i hoće da pomogne, pre svega da država ovaj problem shvati kao prioritet ispred svih ostalih da zajedno sa dobronamernim ljudima koji žele da pomognu uradimo nešto za spas Srbije i srpskog naroda.
Ali pod uslovom da lokalna zajednica, ali i donosioci odluka brinu o toj deci.
Naravno.
Dakle, ne samo te stimulativne mere prilikom rađanja, nego i njihov razvoj također tako treba da bude praćen određenim finansijskim pokrivanjem, da tako kažem, do punoletstva i kasnije. Ne mogu svi odmah da se zaposle. Tako.
Sve vreme država treba da brine o toj deci. Znači, ja kažem uvek, ako nešto nije u redu, u mojoj kući ja krivim sebe, a ne komšiju. Znači, ako moje deca nisu vaspitana ili nisu obučena, ja ne mogu da krivim drugog. Tako isto i ovde. Država je ta koja mora da misli o svojim građanima, na ovaj ili onaj način. Kako? Pa tako što ćemo taj kolač da podelimo na ravnomernije deliće. Činjenica da smo u teškoj ekonomskoj situaciji, ali je činjenica da se mnogo para i baca na neke nepotrebne stvari. Ima mogućnost da se mnoge stvari preraspodele, da se sve uloži u pronatalitetsku politiku.
Ovo je prilika da podsjetimo gde se nalazi udruženje Opstanak i ko i kako može da postane vaš aktivista.
Sedište je ovde u Beogradu, mi imamo i svoje odbore i u Kragujevcu, Novom Sadu, Beču, u dijaspori smo rado primljeni i ljudi shvataju u kakvoj situaciji nalazimo, tako da svako može da postane član našeg udruženja ko želi da svojim primjerom na bilo koji način doprinese izlasku iz ove krize. Jedna od naših pronatalitetskih mera jeste da recimo majka koja rodi troje dece dobije posao u svojoj struci. Žena koja rodi četvro dece da dobije stan, a žena koja rodi petoro dece da dobije nacionalnu penziju. Eto, to je naš predlog bio i mislim da je to izvodljivo, znači može da se to uradi i onda će svaka žena, što kaže, da dobro razmisli. Ima situacija gde neko to neće da radi ni po koju cenu, jednostavno neko kaže ja neću, ima, znate, ustavno pravo je svakoga da se ne ženi i da se ne udaje, ali mi imamo obavezu da iza sebe ostavimo potomstvo, da ovoj državi ostavimo stanovništvo iza sebe.
Gospodine Bataveliću, vi se bavite i jednom disciplinom koja takođe oplemenjuje. Istraživali ste život i delo tekstopisca i kompozitora Dragiše Nedovića i Obrena Pjevovića. Muzika je također jedan deo vašeg života i vrlo rado govorite i o tome.
Želim da očuvam srpsku kulturnu baštinu. Ja sam član udruženja Kragujevac koncert, udruženje estradnih umetnika i izvođača Šumadije sa sedištem u Kragujevcu, gde mi isključivo negujemo tu vrstu muzike. Održali smo par stotina humanitarnih koncerata, zato smo dobili Đurđevdansku nagradu grada Kragujevca, dobili smo gramatu episkopa Šumadijskog Jovana, proglašeni smo za jedno od najboljih udruženja u Srbiji i tako dalje. Mi negujemo isključivo našu muziku, ono što su nam ostavili naši preci i želimo da to sačuvamo jer zaista naša muzika je izuzetno bogata. O Dragiši Nedoviću sam napisao do sada nekoliko knjiga, čovjek koji je napisao najlepše pesme koje će se pevati dok je i poslednjeg Srbina na ovoj planeti.
Evo da podsjetimo neke od naslova koje ste vi naveli u vašim knjigama.
Pa evo, najpoznatija pesma U lijepom starom gradu Višegradu, Kome šumišu je moravo, Stani, stani, bar vodo, Prođu Bosnom kroz gradove, Kad si bila mala mare, Sinoć u Splitu, Lepeli su nano gružanke devojke, Obraši se vinogradi, Harmonika moja suzom nakvašena. Ja sam u svojoj najnovijoj knjizi poređao 227 pesama po azbučnom redu koje je utvrđeno da je on napisao, a neki njegovi savremenici kažu koji su dan danas živi da je on napisao čak i preko 1000 pesama.
Rođen je 1916. godine. Šta je bio po obrazovanju i odakle takav raskošan talenat?
On je rođen u Kragujevcu, imao je osmoro braća i sestara, znači bilo njih devetoro u familiji, bili su dosta siromašni, nije završio ni muzičku školu, pohađuje školu Moma Stanolović u Kragujevcu, imao je jedinicu iz muzičkog obrazovanja. Ali je to dokaz, znači da je on zaista bio čovjek genijalnih mogućnosti koji je eto napisao te najlepše pesme. On je bio pre svega tekstopisac. Kako kaže Bora Dugić, lako je napraviti pesmu nezaboravnog sadržaja kada imate pesmu koja je prava poezija. Dokazao je da se sve može radom, trudom, a kažem pre svega da čovjek ima od Boga dar.
Za našu emisiju govorio je profesor dr. Dragan Bataveljić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu i predsjednik udruženja Opstanak, koje se bori za negovanje porodičnih vrednosti i povećanje nataliteta u Srbiji. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
All of me, why not take all of me? Can't you see?
I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me. Come on, get all of me. Can't you see? I'm just a mess without you. Take my lips, I want to lose them. Get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you? You know you got the part, used to be my heart. So why not take all of me?
Slušate emisiju Doživeti stotu.
U svetu oko 850 miliona ljudi boluje od nekog oblika bubrežne bolesti, a godišnje od hroničnog oboljenja bubrega 2 miliona pacijenata izgubi život. Koje su to bolesti, da li ih je moguće sprečiti i koji su faktori rizika za njihov nastanak? Odgovor smo potražili od profesora doktora Radomira Naumovića iz Klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednika Udruženja nefrologa Srbije.
Bubrezi imaju centralnu ulogu u održavanju takozvane homeostaze našeg organizma, odnosno za balans tečnosti elektrolita i određenih krajnjih produkata metabolizma. Pored toga, bubrezi su važni za produkciju nekih hormona. U bubrezima se stimuliše, odnosno sintetiše, aktivan oblik vitamina D. Ne mogu da ne istaknem eritropoetin, koji je najznačajniji za normalno stvaranje crvenih krvnih zrnaca.
U svetu, prema procenama, oko 850 miliona ljudi boluje od nekog oblika bubrežne bolesti, a od hroničnog oboljenja bubrega 2 miliona pacijenata godišnje izgubi život. Koje su to bolesti, da li ih je moguće prevenirati i koji su faktori rizika za nastanak nekih od oboljenja bubrega?
Već više od dve decenije u celom svetu se govori o epidemiji hronične bolesti bubrega, odnosno o stalnom povećanju broja bubrežnih bolesnika. Vodeći uzroci ovakve situacije su dijabetes mellitus, odnosno šećerna bolest, i povišen krvni pritisak, odnosno hipertenzija. Tek na trećem i četvrtom mestu dolaze takozvane tradicionalne bolesti bubrega, kao što su glomerulonefritisi ili policistična degeneracija bubrega. Redovne kontrole krvnog pritiska, šećera, kontrole bubrežne funkcije su nešto što bi svako od nas trebao da radi bar jednom godišnje i kada je najzdraviji.
Koji su faktori rizika, ishrana, stilovi života?
Upravo sam hteo da istaknem gojaznost, koja nije samo uzrok nastanka šećerne bolesti, odnosno hipertenzije, već se poslednjih godina zna da je to dodatni nezavisni faktor za nastanak bolesti bubrega. Promena načina života, načina ishrane, povećanje fizičke aktivnosti su prve mere prevencije koje treba savjetovati našim građanima, pa onda i pacijentima.
Kakva je naša dijagnostika kada govorimo o otkrivanju bolesti bubrega i koliko se novo obolelih ljudi detektuje u Srbiji?
Treba krenuti sa najjednostavnijim i svakom dostupan pregled, a to je običan pregled mokraće. Nakon toga neophodno je uraditi biohemijske analize, ultrazvuk bubrega, odnosno dodatne radiografske metode, a koje se sprovode u zavisnosti od toga na koju bolest sumnjamo i koje parametre vezane za bubrežnu bolest imamo na raspolaganju. Dijagnoza bubrežnih bolesti nije nešto što je nedostupno, važno je da se ljudi redovno kontrolišu i javljaju lekaru. Suverena metoda za dijagnozu bolesti bubrega jeste biopsija, kada dobijamo apsolutno tačnu dijagnozu, što nam je vrlo važno i zbog odluke o prognozi bolesti, odnosno odluke o načinu lečenja određene bolesti.
Prema podacima registra Udruženja nefrologa Srbije, gotovo 6000 bolesnika je na nekom vidu, citiram, zamene funkcije bubrega. Tu pre svega mislim na hemodijalizu i još neke oblike kojima olakšavate život pacijentima do trenutka kada mogu da ostvare, iako mogu da ostvare, transplantaciju bubrega.
Zahvaljujući tehnološkom napretku, bolesnici na hemodijalizi danas žive dosta dugo. Mi smo imali bolesnika koji je 35 godina lečen hemodijalizama i svakako da se njihov kvalitet života popravio, a i smanjio broj komorbiditeta. Međutim, broj komorbiditeta je i dalje prisutan i naši bolesnici ne umiru zbog bubrega i zbog hemodijalize, već zbog kardiovaskularnih bolesti. Pored toga, prateći komorbiditeti su i anemija, koju sam pomenuo na početku našeg razgovora, kao i poremećaj metabolizma kalcijuma i fosfora, zbog čega naši bolesnici imaju probleme sa kostima. Najbolji metod lečenja jeste transplantacija, zato što ne samo da poboljšava preživljavanje, već i pruža najveći kvalitet života i ono što je paradoksalno, da nešto što je najbolje je istovremeno i najjeftiniji metod lečenja.
Transplantacija još uvek nije dovoljno dobro razvijena kao metod lečenja, odnosno kao terapeutski pristup, iako u svetu jeste napravljen veliki pomak u nekim evropskim državama, kao što su recimo to učinili Španija i Hrvatska. Zašto mi još uvek kaskamo, iako imamo i dobru dijagnostiku, imamo dobar kadar, imamo opremu?
Ako uzmemo da je 2018. godine urađeno samo, čini mi se, 38 transplantacija bubrega, to govori samo po sebi na kom su nivou razvoja transplantacije. Pored tih organizacionih i personalnih stvari, vrlo je važno svakodnevno i na pravi i adekvatan način podizati svest našeg stanovništva o značaju transplantacije ne samo bubrega, već i drugih organa.
Da napomenem, reč je dakle o takozvanim kadaveričnim davaocima. To su oni preminuli ljudi od moždanog udara i njihovi srodnici treba da donesu odluku, odnosno oni ukoliko su za života potpisali donorsku karticu, takođe mogu biti potencijalni davaoci. Međutim, još uvek to nije dovoljno zaživelo.
Više smo dobili saglasnosti od porodica donora koji nisu imali donorske kartice, nego od onih koji su imali. Tako da je donorska kartica samo jedna mrvica u preduzimanju brojnih koraka za podizanje svesti ljudi o značaju transplantacije. Što se tiče zakonskih regulativa, mi mislim da imamo sad treći zakon sa određenim izmenama, ali bez određenih efekata. Uvek ćemo se mi sporiti da li treba tražiti saglasnost porodice, jedni se zalažu za to, drugi su protiv toga. Mislim da treba zaviriti u jedan španski model koji je po mom ubeđenju najbolji model, prepisati ga od slova do slova, ne mislim da je loše prepisati hrvatski zakon ili češki. Jednostavno, važno je da kad se donese odluka kako će sistem funkcionisati, da kad se uoči nepravilnost, da sistem ne funkcioniše, da se preduzimaju vrlo jasni i određeni koraci.
E sada da se vratimo na one bubrežne bolesnike koji žive zahvaljujući dijalizi. Tu postoje i rizici. Jedan od faktora rizika jeste da neki od njih dobiju hepatitis C, teško oboljenje. Kako tim pacijentima možemo da pomognemo?
Ne samo hepatitis C, već i hepatitis B. Međutim, u slučaju hepatitisa B imamo na raspolaganju vrlo efikasnu vakcinu, zahvaljujući kojoj mi danas imamo sve manji i manji broj bolesnika sa hepatitisom B u hemodijaliznim centrima. To je grupa bolesnika zbog izloženosti njihove krvi ekstrakorporalnom sistemu i da zbog anemije češće primaju transfuzije krvi, predstavljaju jednu subpopulaciju koja je izložena većem riziku za dobijanje bolesti koje se prenose putem krvi, između ostalog, kao što je to hepatitis C. Do skora smo imali određene lekove koji su bili efikasni u manje od 50% slučajeva i osnovni razlog za tako lošu efikasnost da su se ti lekovi teško podnosili i da je prekidana terapija prevremena. Pored terapije, mere prevencije koje se savjetuju svuda u svetu apsolutno se primenjuju u svim našim dijaliznim centrima i to je jednostavno neka vrsta rutine. Ono što je danas novo kod nas, da su se pojavili novi savremeni lekovi, takozvani direktno delujući antivirusni lekovi, čija je efikasnost dokazana u preko 90% lečenih bolesnika. Nažalost, svaka nova moderna terapija je skupa. Za sada su ti lekovi ušli na pozitivnu listu našeg Fonda zdravstvenog osiguranja, ali uz određena ograničenja zbog kojih dosta mali broj ljudi može da ih dobije. Nadamo se svi da će čim se steknu uslovi više ljudi moći da se leče.
Da li inače u našoj državi ima dovoljno hemodijaliznih centara i da li je terapija bubrežnim bolesnicima dovoljno dobro dostupna, da li je na recept i da li smo mi u rangu nekih visoko razvijenih zemalja Evrope?
Što se tiče broja hemodijaliznih centara u Srbiji, ima ih preko 60 i to je sasvim zadovoljavajuća brojka. Međutim, popunjenost tih centara je dosta različita. Ako bi me pitali samo za Beograd, ja bih vam rekao da Beogradu nedostaje jedan veći dijalizni centar. Nažalost, zbog nedostatka mesta, bolesnici putuju u dijalizne centre u okolini Beograda, što svakako umanjuje njihov kvalitet života. Što se tiče samo kvaliteta dijalize u Srbiji, mislim da Srbija ima više nego kvalitetnu hemodijalizu, čemu najbolje ide u prilog činjenica da je preživljavanje naših bolesnika na hemodijalizi apsolutno komparabilno sa preživljavanjem ovih bolesnika u najrazvijenim zemljama sveta. Što se tiče lekova za lečenje anemije, imamo sve lekove baš kao i ostatak sveta, međutim ono što bi mogli da imamo više, to su upravo ovi antivirusni lekovi, odnosno lekovi za poremećaj metabolizma kalcijuma i fosfora. Ne mislim, odnosno ne govorim da nemamo nikakve lekove, ali očekujemo da dobijemo savremene lekove koji će značajno pomoći našim bolesnicima u lečenju ovih komplikacija.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Moj sagovornik bio profesor dr. Radomir Naumović, internista nefrolog, predsjednik udruženja Nefrologa Srbije. Hvala mnogo.
Hvala vama.
Cuando tú te hayas ido, no volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas.
Roman Beogradski trio Gorana Markovića bio je u najužem izboru za Ninovu nagradu. Iako se pojavio krajem prošle godine, kada je žiriju stigao veliki broj naslova, dobio je jedan glas, ali i hiljade čitalaca. U knjižarama je za manje od 3 mjeseca već treće izdanje Markovićevog romana o Golom otoku, koji predstavlja Svetlana Mladenović.
Pred čitaocem je neka vrsta arhivske građe. Ona sadrži hronološki poređane zapisnike, saopštenja, diplomatsku prepisku i službene zabeleške, izvode iz jednog dnevnika, hrpu pisama jedne mlade žene i brojna dokumenta od policijskih, vojnih i meteoroloških izveštaja, preko venčanih listova i putnih karata, šifrovanih špijunskih poruka i reversa za izdatu opremu, do jedne lekcije srpsko-hrvatsko-engleskog kursa za strance. Tu je i presuda Borislavu Pekiću, rezolucija Informbiroa komunističkih partija o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije i izjava Centralnog komiteta Jugoslavije tim povodom. Sve zajedno neobičan, potresan, ali lako svarljiv roman Gorana Markovića o jednoj od najvećih tajni naše novije istorije, Golom otoku.
Ja sam tome već 30 godina počeo da se iznenada interesujem za fenomen Golog otoka, zato što je to bila tabu tema i nekako u to doba su počele otvaranja dosijeja državne bezbednosti i ja sam mislio da će to nastati jedna poplava dela koje su vezane za to. Međutim, iz nekog razloga ljudi to nisu aktivirali ili nisu se bavili tim. I onda sam ja pokušao početkom 90-ih, skupio sam jako mnogo materijala da napravio sam jedan tekst, scenariju. Pokušao sam, međutim, naišao sam na zid, niko nije to hteo. Počeo je rat, raspala se Jugoslavija. I onda sam to stavio ad acta i onda sam 2013. godine jedan čovjek se zainteresovao ponovo za tu temu, da finansira istraživanje. Mi smo to godinu dana radili, bio sam na Golom otoku, međutim taj čovjek se okrenuo i otišao bez Boga. I mislio sam da onda jednostavno to neće više biti u fokusu mom. Međutim, kad sam nabasao na jednu knjižicu Lorenza Darela, Beli orlovi nad Srbijom, u kojoj je glavni junak njegov alter ego, znači špijun, pomislio sam, a možda bi bilo interesantno kad bi se sve to izokrenulo i posmatralo iz druge vizure, nekog sa strane, stranca, koga to mnogo čak ni ne interesuje. I onda sam počeo istraživanje o Darelu, ostavio sam Goli otok i počeo sam da se bavim Darelom i onda sam utvrdio da on bio jedna vrlo interesantna, možda i obskurna ličnost i on me zainteresovao i onda sam okrenuo celu stvar na priču o ljubavnom trouglu u kome Goli otok zapravo samo dekor u kome se to odigrao. I onda je tako nastala ova knjiga. Ona je zapravo melodrama, ona je ljubavna priča, a nije to hronika strahota Golog otoka. Te strahote Golog otoka su, kažem, samo dekor u kome se ta drama, inače ljubavna, melodramska odigrava.
Lorenz Darel, koga je Britanski savet zbog nemoralnog ponašanja opozvao iz Argentine, stiže u Beograd kao britanski ataše za štampu. To uparloženo i grozno mesto mu ubrzo postaje milije kada otpočne još jednu od svojih bezbrojnih ljubavnih avantura sa ženom visokog rukovodioca koji će završiti na Golom otoku, gde će mu se uskoro pridružiti i nesrećna žena, ostavljajući svom ljubavniku, koga nije stigla ni da upozna, da brine o njihovoj maloj kćeri. Pripovedač je čarobnjak perfekta, kako reče Thomas Mann, a Goran Marković i majstor da gorke istine dobro upakuje, ponašajući se baš kao pravi arhivar.
Čitaci su vam očito poverovali, čini već treće izdanje, ali vi kažete profesija vam je da izmišljate.
Da, pa jeste, mnogi su, čak uključujući recimo dizajnerka za koju je knjigu radila, rekla, pa kako ste našli sva dokumenta, pa sam rekao, tako što sam ih izmislio. Ja sam se stvarno time bavio celog života, ja sam izmišljao stvari i onda sam pred kamerom pokušavao da ih učinim verodostojnim, da izgledaju kao istina, kao život. I onda mi je valjda ostala ta tehnologija laganja ili falsifikovanje, uslovno rečeno. Ja. Tako da je ovde taj celokupni utisak koji sam ja imao 30-godišnjih bavljenjem Golog otoka ostao zapravo negde u mojoj duši. A ono što sam proizveo nije nikakva istina i nije nikakva faktografija koja bi mogla da služi kao istorijska građa. To je sve izmišljotina.
Jel možemo da očekujemo i film Beogradski trio?
Pa ne znam, to bi morao neko da odreši debelu kesu.
Dok neko ne odreši kesu, Beogradski trio se čita u dahu, jer je Goran Marković savršeno upakovao ono Darelovo da je dobro zlo okrenuto naopačke. Pisac se na kraju izvinjava čitaocu što većinu izvora za dokumenta koje je citirao ne može da navede. Staje na transkriptu razgovora vođenog sa Lawrenceom Darrellom u prostorijama M16 po njegovom povratku u London, prepričavajući oprošteni razgovor sa svojim parijskim prijateljem Kočom Popovićem u Beogradu, Darrell se pravda zašto se i on kao Koča nije našao u nekoj uniformi. Umetnici su svesni kovači sopstvene nesreće, kaže. Sve što umetnik može da kaže kao imperativ jeste razmišljaj i plači. Ne plače Goran Marković nad svojim junacima, trudi se da bude nevidljiv. Navodi do duše neku vrstu epiloga sa sudbinama preživelih junaka i jednog pasoša koji je stigao prekasno, a ime nosioca je bilo Justina. Tu već počinje Aleksandrijski kvartet koji je Darrell verovatno pisao i u Beogradu, ali ovo je priča o beogradskom triju.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.